Gadu laikā veicot mērījumus 42 Latvijas kūdrājos konstatēts, ka to siltumnīca efekta gāzu emisija apjoma ir līdz pat divām reizēm mazāka nekā līdz šim uzskatījuši eksperti, tā informē Eiropas Savienības projekta Life Restore sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zalmane. Viņa skaidroja, ka līdz šim emisija apjoma Latvijas siltumnīca efekta gāzu inventarizācijas ziņojumos aprēķināt izmantojot aprēķinu, kas balstās uz starptautiski noteiktiem emisiju faktoriem. Taču gadu laikā 42 Latvijas vietās veiktie emisiju mērījumi liecina, ka patiesībā to apjoms ir līdz pat divām reizēm zemāks nekā iepriekš noteikts Latvijas siltumnīca efekta gāzu inventarizācijas ziņojumos. Tomēr šie rezultāti ir tikai provizoriski. Turklāt jāņem vērā, ka aizvadītais gads ir bijis nokrišņiem neierasti bagāts gads, kas var atstāt arī ietekmi uz rezultātiem, jo liels augsnes mitrums parasti samazina oglekļa dioksīda emisijas. Dabas aizsardzības pārvaldē informē, ka kūdras resursi jeb organiskās augsnes ir viena no lielākajām oglekļa krātuvēm, tā kā Latvija ir ar kūdras resursiem bagāta, valsts arī emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm ir lielas. Organiskajām augsnēm ir būtiska loma kopējā emisiju inventarizācijā Latvijā. Tās ir lielākais emisiju avots zemes izmantošanas un meža saimniecības sektorā. Jau ziņot